jotkut ottaneet esille venäläisen kirjailijan Ivan Turgenjevin sanat. Tämä kirjailija tekee matkaa Neuvostoliiton ollessa vielä melkoinen voima ja valta maailman tapahtumissa. Tulee kaukaisen, pohjoisen, venäläisen, pienen, ikuisen talven keskellä elävän kyläyhteisön keskelle ja menee hautausmaalle. Haudat ovat hoitamattomia, kaikki paitsi yksi. Hän uteliaisuuttaan alkaa etsiä tuon yhden hoidetun haudan omistajia. Paljastuu, että haudasta vastaavat naapurikylän entinen, kauan sitten jo eläkkeelle mennyt lääkäri ja tämän vaimo. Haudassa ikuisen jäätyneen maanpinnan alla lepää heidän ainoa poikansa. Kun kirjailija kyselee, onko mahdollista ehkä joskus tavata tätä entistä lääkäriä hänen vaimoansa, niin hänelle sanotaan, että ei tarvitse odottaa kovinkaan paljon, sillä ainakin joka toinen päivä vannukset vaeltavat pitkän matkan haudalle, viettävät sen äärellä tuntikausia kovassa pakkasessa ja palaavat sitten takaisin jälleen pitkän kävelymatkan päähän omaan kotikylänsä, tullakseen 2 päivän kuluttua uudestaan poikansa haudalle. Näin ovat tehneet vuosikymmenien ajan. Ivan Turgenev pitää huolta siitä, että hän on paikalla, kun lääkäri ja hänen vaimonsa tulevat seuraavan kerran haudalle. Hän on etäällä ja hän näkee, miten vannukset tulevat ja istuutuvat haudan äärelle, istuvat siinä pitkään, nousevat, kunnostavat hautaa, puhdistavat sen jäätynyttä lumista pintaa, raaputtavat kiven päältä huuretta pois. Ja sitten niillä hän istuvat ja tuijottavat hautaa. Kirjailija lähestyy vanhuksia, pyytää anteeksi, että hän häiritsee heitä. Ja hän kysyy, miksi ja miten pitkään he ovat tehneet matkaa tälle haudalle, istuneet sen äärellä. Vanhukset vastaavat ja sanovat, meidän ainoa poikamme syntyi yli 50 vuotta sitten. Hän oli meidän ainoa poikamme, myöskin meidän ainoa lapsemme. Hän kuoli 5 vuoden ikäisenä. Hänet on haudattu tähän. Ja 50 vuotta me olemme käyneet hänen haudallansa. Miksi? Sinä kysyt, miksi? Sen tähden, että me emme ole löytäneet 50 vuoden aikana vastausta yhteen ainoaan suureen kysymykseen, joka meillä on poikamme kohdalla, se on tämä. Onko poikamme tallella jossakin? Onko jotakin ajan ja elämän rajan toisella puolella, jossa poikamme on? Istumme täällä hänen tomumajansa äärellä. Istumme. Olemme joskus yrittäneet rukoillakin. Mutta kukaan ei vastaa meille. Ei tule vastausta ajasta, ei tule vastausta ikuisuudesta. Mutta tässä me istumme, elämämme suuren menetyksen äärellä. Ivan Turgenev lähtee haudan luote, hän kirjoittaa kirjaansa tällaiset sanat. Kaikki Neuvostoliiton, kaikki järjestelmämme suuret saavutukset, avaruuden valloitus, voitot sotakentillä, kaikki tämä tällainen murenee sen tosiasian edessä, että me emme pysty vastaamaan kansalaistemme kysymyksiin siitä, mitä tapahtuu meidän rakkaillemme, kun he siirtyvät ajan ja elämän rajan toiselle puolelle. Venäläisen kirjailijan toteamus ei ole ainoastaan yhden kulttuurin ja yhden elämän filosofian ja yhden ateistisen järjestelmän keskeltä esille tuleva kysymys. Kaikkialla maapallolla, 6 asutetulla maanosalla, jokaisen sukupolven päivänä, tämä samainen tilanne on toistunut eri väristen, erilaisten, eri kieliä puhuvien ihmisten keskellä, mutta lopultakin aina samanlaisen ihmisen sydämen omistavan ihmisen sisimmässä. Samanlaisen ihmisen sydämen kuin oli tuolla miehellä, josta Raamatun hyvinkin vanhin kirja, Jobin kirja, kertoo tällä tavalla. Job 14 ja 14. Kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Todellakin Raamatun vanhimman kirjan sivulta löytyy kysymys, joka on suunnattoman ajankohtainen tänäkin hetkenä. En usko, että ihminen koskaan tulee olemaan niin kehittynyt, että hän voisi kulkea tämän kysymyksen ohitse ilman, että hän joutuu kumartamaan sydämensä ja kumartamaan päänsä sen suuren tuntemattomuuden edessä, joka useimmille ihmisille on siellä jossakin ajan ja elämän rajan takana. Missä ovat meidän rakkaamme? Jos he ovat jossakin ajan ja elämän rajan toisella puolella, mitä he tekevät juuri nyt? Voivatko rakkaamme ajan ja elämän rajan toiselta puolelta katsoa tähän tilanteeseen, tähän paikkaan, jossa me nyt olemme? Ja voivatko he nähdä meidät? Ja ennen kaikkea, säilyykö tiedostamiskyky ihmisessä, kun tämä näkyvä päästää näkymättömän ihmisensä kulkemaan rajan toiselle puolelle? Nämä ovat niitä suuria kysymyksiä, jotka ennemmin tai myöhemmin tulevat jokaisen ihmisen elämässä ajankohtaiseksi. Ne tulevat tärkeiksi silloin, kun joku rakas kuolee, siirtyy tämän mainitsemani ajan ja elämän rajan toiselle puolelle. Ne tulevat ajankohtaisiksi jokaiselle ihmiselle silloin, kun vuosien saatto ei ole enää laskettavissa muutaman vuosikymmenen mittaisena, vaan siirrytään yhden puolen vuosisadan maili mitan toiselle puolelle. Ja huomataan, että vaikka on niin paljon elämässä vielä elämätöntä elämää, vaikka on niin paljon unelmia, jotka koskaan eivät ole toteutuneet, ja vaikka on niin paljon saavuttamattomia asioita, niin aikaa kaiken elämiseen, kaiken toteuttamiseen, kaiken saavuttamiseen on koko ajan niin hämmästyttävän vähän ja vähentyvästi vähän jäljellä. Raamattu sanoo meille, että ihmisen elämä on kuin kukka, joka lakastuu. Se on kuin ruoho, joka on tänään vihreätä ja huomenna se on kellastunutta. Raamattu sanoo, että ihmisen elämä on kuin varjo, joka kulkee nopeasti ohitse. Ja sen tähden kysymysten kysymys sinulle kuuntelija, minulle, joka sinulle tässä puhun, jokaiselle ihmiselle ennemmin tai myöhemmin on tämä samainen Raamatun teksti, jonka olen jo kerran lukenut, mutta anna minun vielä kerran lukea se, Job 14 ja 14. Kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Ihmisen elämän ainutlaatuisena piirteenä on se, että meidän maallinen, ajallinen olemassaolomme, se ei merkitse meidän elämämme kokonaista mittaa. Toisin kuin kedon eläimet, ihmisellä on olemassaolo, joka jatkuu kuoleman toiselle puolelle. Raamattu opettaa, että elämä ei pääty kuolemaan. Patriarkat, psalmista, profeetat, apostolit, kaikki osoittavat ihmiselle tietä, joka, niin kuin jotkut sanovat, on alkanut kohdallemme jo ennen maallista syntymäämme. Me synnymme, koska Jumala haluaa meidän syntyvän. Ja tuon samaisen Jumalan tahdon mukaisesti eläessämme me saamme olla varmat siitä, että tämä maallinen koulutuksemme loppuun juostuna jossakin ajan ja elämän rajan toisella puolella on Abrahamin sanoja lainataksemme kaupunki, jonka rakentaja ja luoja on Jumala, ja joka yksin saattoi tyydyttää Abrahamin kaipauksen lopullisesta elämän olotilasta. Apostoli Paavali elää huomattavasti myöhäisemmässä ajassa kuin tämä uskonisa Abraham eli. Hän kirjoittaa Korintossa olevalle kristilliselle seurakuntaryhmälle kaksi kirjettä, jotka ovat Raamatussamme. Ja jälkimmäisessä näistä, siis Paavalin toisessa kirjassa korintolaisille, luvussa 5, jakeessa 1, Paavali toteaa näin. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Meillä on. Paavali puhuu kristittynä kristityillä. Hän sanoo, meillä on tämä kaikki. Kuitenkin on hyvin tärkeää tässä yhteydessä todeta Raamatun opettavan, että jokainen Jumalan kuvaksi luotu ihminen elää kuolematonta elämää. Sellainenkin ihminen, joka hylkää Kristuksen ja valitsee elämän filosofian, jossa ei ole mitään tilaa luojalle eikä lunastajalle, joutuu kokemaan sen, että hänen elämänsä jatkuu toisessa tulevassa maailmassa. Olen tutkinut Raamattuani 35 vuotta. Olen elänyt ihmisten keskellä oman työni ja omien ihmissuhteitteni puitteissa ja kokenut satojen, jopa tuhansien ja tuhansien ihmisten hengellisiä ajatuksia suuntaan ja toiseen. Ja minun täytyy sanoa näin, että ei mikään Raamatun tutkimuksessani, eikä mikään ihmiseltä kuulemani ja oppimani ole saanut minua järkkymään siinä näkemyksessäni, että aivan samalla tavalla kuin kristitty uskoo, että hänellä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Siitä hetkestä eteenpäin, kun hän jättää tämän ruumiillisen temppelinsä, jossa hän elää, aivan samalla tavalla jumalattomalla ihmisellä edessään myöskin hänelle tuleva asumus. Ei taivaassa, mutta siinä maailmassa, joka on vastakohta kaikelle sille, mitä taivas edustaa. Ihminen todellakaan ei kuole, kun hän kuolee. Kuolema merkitsee ihmiselle samanlaista kokemusta kuin ihmisellä on jo kerran ollut. Muistan Erik Evasin todenneen näin, että ihminen läpikäy normaalissa, luonnollisessa elämässään kaksi kuolemaa. Ensimmäinen kuolema koetaan silloin, kun ihminen syntyy, kun hän tulee äidin kohdusta ulos tähän olotilaan, johon syntymä hänet tuo. Hän jättää yhden maailman. Hän jättää sen turvaisen, kostean, pimeän maailman, jossa lapsi elää kohdussa. Hän tulee yhtäkkiä uuteen kirkkauteen, uuteen valoon, uuteen turvattomuuteen. Samalla tavalla kuin ihminen kuolee toistamiseen. Ja sinä ymmärrät, minä en nyt puhu teologisen termeen, vaan käytän tunnetun kristillisen kirjailijan ja sielunhoitajan terminologiaa. Kun ihminen kuolee toistamiseen, kun ihminen elämänsä lankojen katketessa kulkee sen oven lävitse, joka vie hänet jälleen uuteen maailmaan toistamiseen. Hänen kokemuksensa on hyvin suuressa määrin samanlainen kuin se, mikä ihmisellä on silloin, kun hän syntyy kohdusta tähän olevaisuuteen. Ihminen, joka kokee siirtymisen tässä toisessa kuolemassa elämän ja ajan rajan toiselle puolelle ilman Jeesusta Kristusta, hän on suunnattomasti enemmän turvaton kuin on ihminen, joka syntyy äitinsä kohdusta siihen tulevaisuuteen, josta hän ei mitään voi tuona hetkenä tietää. Katsohan, äidin kohdun jälkeen ihmisellä on elämä elettävänä, jossa Jumala sallii hänen tekevän valintoja, ratkaisuja, päätöksiä, hyviä ja huonoja. Elämässä on aina hyvin, hyvin pitkälle toinen mahdollisuus jäljellä. Mutta Raamattu osoittaa, että kun ihminen kuolee ilman Kristusta, hän kuolee ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Hän joutuu sellaiseen asumukseen ajan ja elämärajan toisella puolella, jossa ei ole mitään uutta toista mahdollisuutta. Niin mielelläni inhimillisesti ajatellen haluaisin sanoa, että 35 vuotta Raamatun lukemista ja sen opettamista olisi varustanut minut jollakin toisenlaisella näkökulmalla. Ja sitä henkilöä ajatellen, joka ei välitä Jeesuksen Kristuksen tarjoamasta pelastuksesta ja menee ikuisuuteen ilman Jeesuksen veren sovitusturvaa. Mutta rehellisyydessäni, siinä vastuullisuudessa, joka minulla on sanan julistajana, lähimmäiseni iankaikkeista kohtalosta, minä en voi sanoa mitään muuta kuin sen, mitä tässä sanon. Pidä huolta, kuuntelija, siitä, että sinä et ole valheiden varassa, kun sinä siirryt ajasta elämän ja kuoleman rajan toisella puolella. Mitä ovat tällaiset valheet, joiden varassa ihminen voi elää? Yksi valhe on materialismin valhe. Materialisti on ihminen, joka julistaa, että kaikki, mikä ihmisen elämään kuuluu, on se, mikä on luuta ja nahkaa, verta ja lihaa. Materialisti, kun häntä kysyy, minne hän kuolemassa joutuu, sanoo, ei minnekään. Hän sanoo, että ihminen maatuu, niin kuin puu maatuu, niin maatuu myöskin ihminen. Toinen valhe, jonka varassa ihminen joskus uskaltaa elää ja kuollakin, on sellainen niin sanotun näennäistieteen valhe, joka sanoo näin. Ei tiede anna meille mitään empiiristä todistusta siitä, mitä tapahtuu kuolemassa. Menemmekö kuolemassa elämään, vaikka pimeyteen, jossa ei ole yhtään mitään? Tiede ei voi antaa meille vastausta siihen. Tiede on organisoitua tietoa ja ymmärrystä. Ja tällaista organisoitua tietoa ja ymmärrystä ei ole löydettävissä, sanovat nämä tieteen edustajat siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee. Olen tämän jutteluni aluksi lukenut Jobin kirjan luusta 14, sen jakeen 14. Siellä on tällainen toteamus, kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Ja tuo ei ole niinkään toteamus, se on kysymysten kysymys, kun mies, kun nainen, kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Materialismi ja tiede eivät pysty antamaan meille vastausta. Mutta tämän tällaisen tietämättömyyden keskelle on tullut Jumalan lähettämänä ajan ja elämän rajan toiselta puolelta Jeesus. Jeesus tulee varmuudella, joka on sellaisen varmuutta, joka on itse elänyt rajan toisella puolella. Hän tulee ja hän sanoo, väärin, minä tiedän, mitä on toisella puolella. Ja sitten hän osoittaa meille luotettavuutensa sen kautta, että arvokkaiden, luotettavien, historiallisten dokumenttien vahvistuksella hän elää ja hän kuolee. Ja muutamassa päivässä hän, joka on kuollut, palaa takaisin elävien joukkoon. Sadat ja jälleen sadat saavat, eivät ainoastaan nähdä häntä etäältä, saavat istuutua hänen kanssaansa tämän ylösnouseen kuolemassa käyneen ja kuolemasta palanneen ihmisen kanssa. Ateriaa pöytään syödä tämän ylösnouseen kanssa, juoda tämän ylösnouseen kanssa, koskettaa häntä omin käsin, nähdä hänet. Kuulla hänen äänensä. Nämä samaiset ihmiset saavat olla paikalla, josta tämä maailmaan tullut, kuolemassa ollut ja sieltä takaisin palannut Jeesus Kristus lähtee siihen isänsä maailmaan ajan ja elämän rajan toiselle puolelle, josta hän on kerran tullut. Ja nämä, jotka ovat todistamassa hänen taivaaseen astumistaan, ovat siinä määrin vakuutettuja siitä, että Jeesus Kristus on todella sanojensa takana oleva, kaikessa uskottava Jumalan poika. Että he ovat valmiit tuon kokemuksensa jälkeen menemään kukin sitä elämäntietä eteenpäin, jonka Jumala heille avaa. Ovat valmiit kuolemaan sen totuuden todistajina, jonka ytimessä on sanoma ylösnousemuksesta. Elämästä, joka ei pääty kuolemaan. Näillä Jeesuksen opetuslapsilla, jotka koettuansa ylösnouseen menevät itse kuolemaan, iloiten siitä, että he pääsevät kotiin Herransa tykö, ei ole mitään voitettavana aineellisen kuoleman kautta. On yksi asia uskoa valheeseen, elää valheessa ja hyötyä valheesta elämän ajan. Mutta miten on ajateltavissa, että esimerkiksi apostoli Paavali, joka saa kokea Jeesuksen Kristuksen todellisuuden myös yli luonnollisissa ulottuvuuksissa tehden taivasmatkan tai taivasmatkoja. Hän itse sanoo meille, että hän ei tiedä, onko hän ruumiissa tai poissa ruumiista, kun hän käy taivaassa. Mutta hän saa kokea ajan ja elämän rajan toisella puolella asioita, josta hän sanoo, että hän ei voi kertoa niistä toisella. Tämä Paavali on valmis kuolemaan tämän todistuksen tähden. Niin kuin sanoin, on yksi asia, jos Paavali ottaisi tämän tällaisen tarinan, jos se tarina on, ja yrittäisi tehdä tällä itsellensä mainetta ja asemaa ja rikkauksia. Mutta Paavali on niin vakuutettu siitä, että ajan ja elämän rajan toisella puolella on todellisuus, joka on todellisempi kuin tämä aineinen elämä, että hän on valmis toteamaan minä niin kernaasti ja muuttaisin pois täältä. Ainoa syy Paavalille siihen, että hän pysyy täällä elävien joukossa on se, että hän on hyödyksi toiselle ihmiselle. Tämä Jeesus Kristus, joka on tällä tavalla todistanut oman uskottavuutensa, mitä tulee hänen sanoihinsa ja hänen persoonansa, puhuu omillensa sanat, jotka hän antaa omillensa kirjoitettavaksi alas ja siirrettäväksi edelleen sukupolvelta sukupolvelle Pyhän Raamatun sivulla. Tämä Jeesus sanoo Johannes 14. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 3 näin. Älköön teidän sydämenne onko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja huomaa tämä, Jeesus sanoo näinkin. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Jeesus on jättänyt meille tarpeellisen määrän tietoa. Jeesuksen hengessä puhuneet ja kirjoittaneet apostolit ja muut Raamatun henkilöt ovat lisänneet omine tiedon jyväsineen sitä kokonaiskuvaa, joka meillä on elämän ja ajan rajan toisella puolella koettavista asioista. Ennen kaikkea Jeesuksen sanat ovat meille kuitenkin tärkeimpiä sanoja. Ja näitä sanoja haluaisin vielä lukea sinulle muutaman rivin verran. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa 11, jakeessa 25 ja 26 Jeesus sanoi näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Johannes 8 ja 51, siellä on lisäksi tällainen Jeesuksen sana. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Nyt sinä sanot näin, mutta onhan maailmassa ollut 2000 vuoden aikana miljoonia ihmisiä, jotka ovat uskoneet Jeesukseen, pitäneet hänen sanansa, ja siellä ovat heidän kumpunsa. Aivan. Mutta on ymmärrettävä, mitä sana kuolema tarkoittaa raamatullisessa merkityksessä. Sana kuolema tulee ensimmäistä kertaa ihmisten tiedostamiskenttään tilanteessa, jossa paratiisissa tapahtuu Aadamin lankeaminen. Ja tämä lankeaminen merkitsee sitä, että ihminen vapaaehtoisen valintaansa seurauksena siirtyy pois siitä täydellisestä elämän yhteydestä, joka hänellä voisi olla Jumalan kanssa. Jumala on varoittanut tällaisesta poissiirtymisestä ja todennut, että jos ihminen kääntää selkäänsä Jumalan tarjoamalle iankaikkiselle elämän yhteydelle kanssaan, ihminen kuolee. Ja tämä kuolema tuosta hetkestä eteenpäin merkitsee kahta asiaa. Se merkitsee sitä, että ihminen, joka kääntää selkäänsä Jumalalle, joutuu todellakin eroon Jumalasta. Kuolemaan ennen kaikkea huomaa tämä hengellistä eroa Jumalasta, elämän anteasta. Tämä hengellinen ero Jumalasta, se on Aadamin lankeamuksen seurauksena olevainen osa ihmissuvun historiaa niidenkin ihmisten kohdalla, jotka uskovat Jeesuksen Kristukseen. Se on totta heidän kohdallaan, niin kuin jokaisen ihmisen kohdalla sillä tavalla, että ihmisessä hänen siittämisensä hetkestä alkaen toimivat sellaiset Aadamin lankeemuksen seurauksena, perintönä, sukupolvesta sukupolvelle kulkevat kuoleman siemenet, jotka saavat ihmisen luonnollisen, ajallisen olemuksen, niin kuin sanoisimme, vanhan ihmisemme, kokemaan eräänä hetkenä, että se on käyttänyt voimavaransa loppuun, ja sen edessä ei ole mitään muuta kuin tyhjä raukeaminen. Huomaa, minä puhun ihmisen ulkoisesta minästä, tuosta vanhasta ihmisestä, joka on kuoleman Jumalasta erossa olevan elämän monumentti jokaisen ihmisen kohdalla. Mutta ihmisen todellinen minä ei olekaan tämä tomua oleva maja, joka, jos Herra Jeesus Kristus viivyttää tulemistaan, jokaisen ihmisen, sinunkin, joka kuuntelet ääntäni ja minun kohdalla, eräänä päivänä lasketaan maan tomuun. Todellinen minä, todellinen sinä, olet se Jumalan kuvaksi luotu sisäinen ihminen. Se, joka omistaa tuon elämän, jota yksikään tiedemies, yksikään materialisti, miten alhaisesti ja kriittisesti he puhuvatkaan elämästä, ei kuitenkaan pysty luomaan eläväksi sieluksi. Katsohan, ihmisen ruumis koostuu kemiallisista aineosaisista, jotka voidaan ostaa perusaineena tuolta kemikaaliokaupoista ja apteekeista, ja eikä kovin paljon rahaakaan mene tällaiseen ostokseen. Voidaan rakentaa ihmisen ruumis, mutta ihminen ei kykene antamaan elämää tuolle ruumiille. Elämä siirtyy sukupolvesta sukupolvelle niiden lakien mukaisesti, jotka Jumala on asettanut. Ja tuo elämä, joka tekee tomun eläväksi, tuo elämä on ihmisen sisäinen minä. Se näkymätön, se elämä, joka tulee Jumalalta, joka palaa takaisin näkymättömään henkien maailmaan silloin, kun ihmisen ulkoinen minä alkaa jo sortua. Tämä ei koskaan kuole kristityn ihmisen kohdalla. Jeesus sanoi, jos me pidämme hänen sanansa, me emme koskaan näe kuolemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka elää kristittynä, joka tulee elämässään elämänsä lankojen mitan päähän, joka joutuu kokemaan sen, että nyt sydän pysähtyy, nyt hengitys salpautuu, nyt kuolema vie. Tämä ihminen kokee, että kuolema ei ole kuitenkaan sitä, että tuona dramaattisena hetkenä ihminen jäisi ulkopuolelle sen yhteyden, joka sisäisellä ihmisellä saa ja voi olla kaiken elämän antajaan, itsensä Jumalaan. Kuolema, vaikka se on Jumalan vihollinen ja ihmisen vihollinen, vaikka se on seurausta pahasta ja syntien lankeemuksesta ihmisen historiassa, kuolema, jota meidän ei tarvitse rakastaa, koska Jumalakaan ei rakasta kuolemaa. Kuolema on kuitenkin vain jokin välikappale, jolla ihmisen sisin todellinen minä vapautetaan siihen olotilaan, jota varten Jumala meidät on luonut. Katsotaan, Jumala ei ole luonut sinua sellaista elämää varten, jossa sinä lentelet jonkun ajan täällä maailmassa kukasta kukkaina lentosi on ohitse. Jumala on luonut sinut elämään itsensä yhteydessä. Tuo elämä, tuo taivas elämä, niin kuin suomalaiset niin sanotun rukoilevaisliikkeen edustajat kerran sanoivat, tuo elämä, se alkaa täällä jo multien päällä. Tuo elämä, joka todellakin alkaa jo täällä lihassa ja veressä koettavana, tuo elämä jatkuu ajan ja elämän rajan toisella puolella. Meillä on varmuus siitä, että näin on, ja tähän varmuuteen minä taidan palata hetken kuluttua, mutta sitä ennen on hyvin imeän asia, että kaikki heimot, sukukunnat, kulttuurit ja uskonnot maan päällä julistavat uskoa ihmisen kuolemattomuuteen. Ja tiedätkö, tähän päivään mennessä eivät antropologit ole löytäneet yhtään ainoata sellaista heimoa miltään asutetulta mantereelta, jossa kaikkein alkukantaisimpienkaan ihmisten keskuudessa ei ylläpidettäisi uskoa kuolemattomuuteen. Ihmiset kaikkialla uskovat jonkinlaiseen elämän jatkuvuuteen, tiedostettuun elämän jatkuvuuteen, inkarnaatiosta, jälleen syntymisestä, jonka mukaisesti ihminen voisi aina uudestaan palata takaisin jonkun karman pyörän heittämänä ruumiilliseen täysi uskoa kuolemattomuuteen. Ihmiset kaikkialla uskovat jonkinlaiseen elämän jatkuvuuteen, tiedostettuun elämän jatkuvuuteen, kokee kuoleman toisella puolella. Miksi on niin, että tämä yksi näkemys vallitsee kaikissa kulttuureissa, kaikissa uskonnoissa, kaikissa heimoissa ja sukukunnissa ja kansoissa? Raamattu antaa meille vastauksen sanoessaan, että Jumala itse on istuttanut ikuisuuden ihmisen sisimpään. Psalmista puhuu siitä, että ihmisessä on syvyys, joka huutaa Jumalassa olevan syvyyden puoleen. Aivan samalla tavalla kuin kukaan ihminen ei synny ateistina, vaan tarvitaan kaikenlaisia politrukkeja, agitaattoreita julistamaan ateismia, jotta ihmisestä tulee ateisti. Aivan samalla tavalla kuin ihminen syntyy uskoen Jumalaan, aivan samalla tavalla ihminen syntyessään omistaa myöskin uskon ja tajunnan siitä, että kuolema ei suinkaan merkitse kaiken loppumista. No entä nuo materialistit ja tiedemiehet ja muut, jotka sanovat toisen, kuten huomasimme joitakin hetkiä sitten? He ovat ihmisiä, jotka ovat kulkeneet omien valintojensa kautta. Heillä jokaisella on ollut se herkkä hetki elämässä, jolloin he ovat olleet avoimia sille todistukselle Jumalasta, josta roomalaiskirjassa meille puhutaan. Raamatun mukaisesti ihminen katsoessaan Jumalan suuruutta hänen teoissaan ei voi olla tuntematta jotakin Jumalasta. Mutta roomalaiskirjan mukaisesti ihminen, joka on katsellut Jumalan suuruutta hänen teoissaan, voi kääntää selkänsä tälle Jumalan todistukselle ja valita tehdä elämänsä varsinaiseksi nimittäjäkseen, ei suinkaan luojaa, josta hän on todistuksia, vaan sen luodun, jonka hän valitsee, kuin lainausmerkeissä Jumalakseen. Katsokaa me jotakin, mitä tiedämme kulttuurien ja uskontojen historiasta, siitä, miten ihmiset ovat suhtautuneet elämään, josta he ovat sanoneet näin, se ei suinkaan lopu, kun ihminen kuolee. Voi matkustaa Egyptiin, Giisasta, sieltä missä ovat löydettävissä suuret pyramidit ja sfinksi. Siinä löydät myöskin laivan, joka sijoitettiin rikkaiden egyptiläisten hautoihin, jonka avulla heidän pitäisi olla mahdollista päätyä turvallisesti perille ikuisen matkansa vastarannalle, ajan ja elämän rajan toisella puolella. Egyptissä museossa on useita tällaisia laivoja. Niiden yhteydessä on myöskin vuosituhansien takaa säilyneitä viljan jyviä, jotka on tarkoitettu ruuaksi näille matkaajille, jotka laivoissaan kulkevat ajan ja elämän rajan toiselle puolelle. Kun Kreikassa muinaisena aikoina ihminen kuoli, niin vainajan suuhun asetettiin hopeinen raha. Mitä varten? Sitä varten, että vainajalla olisi jotakin, millä maksaa lippunsa, kun hän tekee matkan kuoleman mystisen virran toiselle rannalle. Amerikassa intiaanit, nimenomaan Pohjois-Amerikan intiaanit, antoivat vainajan mukaan jousen ja nuolia. Joskus, jos intiaani oli hieman varakkaampi, ehkä päällikön asemassa heimossaan, niin hänen mukaansa hautaan annettiin pienikokoinen ponihevonen, jotta hänellä olisi jotakin, jolla ratsastaa, kun hän tulee onnelliselle metsästysmaille, niin kuin intiaanit puhuivat kuoleman olotilasta. Eskimot Alaskassa ja Grönlannissa kuollessaan saivat mukaansa koiran, koska ilman koiraa olisi vaikeata kulkea sellaisella jäisellä kentillä, joita heidän mukaansa täytyi löytyä, koska he tunsivat vain tämän jäisen maailman ajan ja elämänrajan toiselta puolelta. Olen lukenut koskettavan lähetyskuvauksen, joka on kirjoitanut lähetyssaarnaaja Mary Slessor. Hän teki työtä Länsi-Afrikassa vuosien ajan ja kertoo lähetyskentällä koettuja kokemuksia siitä, miten ihmiset uskoivat elämän jatkuvan kuoleman rajan toisella puolella. Hän kertoo esimerkiksi heimopäälliköstä, joka kuollessaan sai mukaansa vaimonsa ja orjansa. Kaikki nämä surmattiin hänen kanssaan, haudattiin hänen kanssaan samaan hautaan, koska nämä Länsi-Afrikan ihmiset uskoivat, että rajan toisella puolella toki elämä jatkuu. Tämä heimopäällikkö elää elämäänsä, hän tarvitsee vaimonsa ja orjansa siellä samalla tavalla kuin täällä ajallisessa elämässä. Ja niinpä näiden ihmisten tarvitsee kuolla. Meillä Suomessa yhtä hyvin saamelaiset ihmiset pohjoisessa kuin muinaiset Kalevalan kankaiden kulkijat ovat samalla tavalla uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään. Kaikki nämä tavat, joista olen puhunut, ovat vieraita meille, jotka olemme kristittyjä. Miksi ne ovat vieraita? Siitä syystä, että meillä on Raamattu mittana, jonka mukaisesti me arvioimme, millä tavalla ihmisen tulee varustautua ajan ja elämän rajan toisella puolella koettavien asioihin. Mutta ihmiset, jotka eivät ole koskaan kuulleet Raamatusta, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta Kristuksesta, joiden elämän tien risteysasemille evankeliumin julistaja koskaan ei ole tullut. Nämä ihmiset, heillä on luomisen perusteella usko näkymättömään Jumalaan. Heillä on usko elämään, joka jatkuu elämän ja ajan rajan toisella puolella. Ja parhaimman kykynsä mukaisesti, joka heillä on, he yrittävät valmistautua tuohon elämään. Muutamia vuosia sitten tehdessäni kokousmatkaa Ouluun käteeni sattui Oulussa ilmestynyt sanomalehti, jossa kerrottiin mielenkiintoinen episodi. Lähellä Oulun lentokenttää, itse asiassa tuon lentokentän laajennusteiden yhteydessä, oli jouduttu raivaamaan metsikköä ja jotakin vanhoja maalauksellisia taloja, jotka olivat seiseet vuosia autioina, oli revitty maan tasalle. Sattui, että jonkun tällaisen talon räystään tuntumassa olivat jotkut lintuperheet, muuttolintuperheet eläneet omaa elämäänsä vuosien ajan. Se on kummainen tuo muuttolinnun elämä. Jokin ääni, niin jokin voima. Tuo linnun sisimmässä saa linnun lähtemään pitkälle, pitkälle matkalle pois, vaikkapa Oulun tuntumasta. Ja sitten kuukausien jälkeen, kun on jälleen turvallista palata takaisin keväiseen Suomeen, keväiseen pohjoisen Suomen tilanteeseen, niin tuhansien kilometrien takaa nuo pienet siivet kantavat pienen lentäjän. Ja nämä linnut, jotka olivat tietämättä menettäneet kotipaikkansa lentokentän laajentamisen yhteydessä, palasivat kolmatta vuotta samalle paikalle. Lehdessä oli valokuva näistä linnuista. Ne tulevat tuhansien kilometrien takaa. Täsmälleen oikeassa paikassa, 1-4 metrin tarkkuudella, ne laskeutuvat korkeudesta alaspäin. Tuossa 3 vuotta sitten oli talo, jonka räystään alla oli pesä. Nyt tuo pesä on poissa. Mutta 3 vuoden ajan, ensi töikseen, kun nämä linnut palaavat etelästä, ne laskeutuvat ja lentävät päivästä toiseen, viikon pari. Eivät pysty selvittämään itselleen, miten on mahdollista, että kun meillä on ollut koti tässä aikaisemmin, niin tuo koti on nyt poissa. Heillä on sisäänrakennettu vaisto, joka sanoo heille tämän, tässä on kodin paikka. No, koti ei ole siinä ja jonkun viikon kuluttua nämä linnut joutuvat tyytymään tosiasioiden totuuteen ja etsivät itsellensä uuden pesäpaikan. Mutta kun ne lähtevät tuosta pesäpaikasta pitkälle matkalle ja palaavat takaisin vuotta myöhemmin, niin eivät tyydy tuon myöhemmän pesäpaikan löytämiseen. Ne ajattelevat, meillä on vaisto, joka sanoo, tässä pitää olla jotakin sellaista, joka on meidän kotimme. He tulevat ensimmäiseksi vanhan ensimmäisen kotipaikkansa luokse. Eivät löydä siitä mitään. Lähtevät tekemään uutta, mutta vain väliaikaista pesää. Kun minä luin tuon oululaisen sanomalehden kirjoituksen, katselin kuvaa näistä kodittomista linnuista, jotka lensivät päivästä toiseen tuolla paikalla kevään kauniissa Oulun tilanteessa. Minä ajattelin, että näin on ihmisen kohdalla. Jumala on pistänyt jokaisen ihmisen sisimpään todistuksen siitä maailmasta, joka on meidän vaelluksen varsinainen päätepiste. Kun me kuljemme ajan ja elämän rajan toiselle puolelle, meillä on sisään rakennettu Jumalan kutsu, jonka pitäisi viedä meidät turvallisesti perille siihen kotiin, josta Jeesus puhuu Johanneksen luvussa 14. Mutta ihminen, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajanaan, hän kokee, että ajan ja elämän rajan toisella puolella hän on kuin koditon lintu jossakin Oulun lentokentän tuntumassa. Hänen pitäisi olla siellä, missä Jeesus on. Hänen pitäisi olla siellä, missä ovat pyhät. Hänen pitäisi olla siellä, missä on taivassa. Mutta hän ei ole. Hän on jossakin muualla. Minä toivon, että sinä, joka kuuntelet minua, otat vakavasti tämän todellisuuden, joka liittyy kuoleman takaisin elämän todellisuuteen. Siihen sisäisen todistuksen äänen, jonka olet itsekin kuullut elämässäsi. Olet kenties voinut yrittää useiden erilaisten tilanteiden aikoina hetkien puitteissa sammuttaa tuota vaistoa, joka sinussa sanoo, kaikki ei pääty kuolemaan. Mutta ole rehellinen itsellesi. Sinä tiedät, kun sinä seisot elämässäsi pois nukkuneiden rakkaiden paarien äärellä, silloin sieltä jostakin syvältä tulee tämä Jobin kirjan kysymys, joka on ollut alkutekstini. Job 14 ja 14, kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Ja kun sinä maltat eräänä hetkenä myöntää itsellesi, että sinunkin täytyy kerran kuolla, niin silloin sinä kohtaat tuon vaistomaisen sisäisen tunteen sisimmässäsi, joka sanoo, kenties sittenkin taivas on parempi maa tämän kaiken jälkeen. Mutta sinun tarvitsee valita. Sinun tarvitsee ratkaista, missä sinä tahdot elää. Että sinun ei tarvitse joutua siihen paikkaan, joka Raamatun mukaisesti Jeesuksen sanoja käyttäen on luotu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Sinulla on oikeus taivaaseen, oikeus paratiisiin. Sinulla on koti, joka on Jumalan tekemä, joka odottaa sinua. Kuolemaa tutkinut amerikkalainen lääketieteen tohtori on kirjoittanut nämä sanat. Tehtyäni vuosien ajan työtä kuolevien keskuudessa olen tullut siihen johtopäätökseen, että elämä totisesti jatkuu ruumiin kuoleman toisella puolella. Tämä on totta. On lääketieteellisesti mahdollista todeta, että ihminen kuolee. Ja minä tarkoitan nyt sitä fyysistä kokemusta, millä yleensä olemme antaneet tämän nimen kuolema. On mahdollista todeta ihmisen kuolevan. Jos sitten tämä kuollut ihminen palaa takaisin elävien joukkoon. Kun tällaisia ihmeellisiä asioita tapahtuu lääketieteellisillä foorumeilla, ne yleensä voidaan hyvin nopeasti jakaa kahteen kategoriaan. Enemmistö näitä tällaisia kuolemaan ja takaisin kertomuksia, joita saamme kuulla ja josta voimme lukea tätä nykyään kymmenissä ja kymmenissä kirjoissa, ovat kuvauksia, joissa kerrotaan, että ihminen menee lähelle sitä hetkeä, jossa hänen elämän lankansa lopullisesti katkeavat. Hän kokee syvää rauhaa, hän kuulee kaunista musiikkia. Hän saattaa nähdä lintujen lentävän, hän näkee edessään jonkun hohtavan balon ja sitten yhtäkkiä hän huomaa, että hän katselee jostakin ylhäältä alaspäin, näkee lääkärit, hoitohenkilökunnan omaiset kenties oman ruumiinsa ympärillä. Ja hän käsittää, että hän on irti ruumiistaan. Ja sitten tämä ihminen palaa takaisin ruumiiseensa ja hän kertoo, että hänen kuolemansa oli hyvin kaunis kokemus. Tämä on yksi muoto näitä tällaisia kuolemaina takaisin kertomuksia. Toinen kategoria koostuu niistä ihmisistä, jotka samalla tavalla kuolevat. saattavat kulkea vielä pitemmälle kuin tässä äskeisessä kuvauksessa tapahtuu. Pääsevät lähelle paratiisia. Kenties pääsevät jopa, niin kuin jotkut ovat saaneet kokea, paratiisin avautuvien porttien sisäpuolelle. Jotkut jopa kertovat siitä, että apostoli Paavalin tavalla he ovat saaneet nähdä taivaallisia realiteetteja. Jotkut ovat saaneet puhua Jeesuksen kanssa. Ja sitten Jumala sallii heidän palaavan takaisin tähän maalliseen, tomuiseen ruumiiseensa ja heillä on ihmeinen kertomus kerrottavana. Huomaa, olen puhunut koko ajan siitä, että nämä hyvin samankaltaiset fyysiset kuolemat kuitenkin tulee jakaa kahteen kategoriaan. Minä tarkoitan tällä sitä, että tämä ensimmäinen kategoria hyvin yleisesti koostuu sellaisista ihmisistä, jotka eivät elämänsä aikana ole tehneet minkäänlaista kristillistä valintaa. On syytä uskoa, että tällainen kuoleman kokemus on osa sitä valhetta, jonka sielujen vihollinen jo täällä elämän aikana kylvää miljoonien ja miljoonien ihmisten sisimpään. Mikä tämä valhe on? Valhe siitä, että vaikka elämä ei päättyisikään kuolemaan, niin ei ihmisen tarvitse tehdä selvää tiliä elämästään ja teoistaan iankaikkisen Jumalan edessä. Ei täällä elämässä eikä elämän ja ajanrajan toisella puolellakaan. Ihminen kelpaa Jumalalle sellaisena kuin hän on. Tämä on vihollisen yritys juonittaa ihminen sellaisiin lankoihin, joissa ihminen sidottuna kulkee sitten viho viimeisen kerran sen rajan toiselle puolelle, josta Raamattu selkeästi sanoo, että ei ole mitään toista mahdollisuutta pelastumisen jäljellä. Eli anna minun sanoa uudestaan sen, mitä olen sanonut, jotta sinä selkeästi ymmärrät, mitä sanon. Suuri joukko niin sanottuja kuolemaina takaisin kokemuksia, joihin liittyy tällaisia kauniita elämyksiä. Niin kuin sanoin, lentäviä lintuja, rauhan tiedostamista. Kaikkea tällaista, jota nämä tätä kuvaavat kirjat ovat täynnä. Se ei ole raamatullisesti kestävää ajan ja elämärajan toiselle puolelle menemistä. Ihminen, joka joutuu rajan toiselle puolelle ilman, että hänen suhteensa Jumalan on selvä, hän ei voi joutua tekemisiin rauhan kanssa. Päinvastoin Raamattu sanoo, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Miten jumalaton, kun hän kulkee tästä elämän koulusta ajan ja elämärajan toiselle puolelle, jossa kaikki on peruuttamatonta, voisi kokea rauhaa, jos täällä maan päälläkään hänellä ei ole oikeutta rauhaan? Tämä toinen kategoria muodostuu ihmisistä, joita muutamia täällä Suomessakin elää, jotka ovat saaneet kokea, miten Jumala on antanut heille aivan totisella tavalla uutta elämän armon aikaa. He ovat saaneet lisäpäiviä, viikkoja, kuukausia, ehkä vuosia tällä maan päällä. He ovat saaneet jonkun tehtävän Jumalalta, jota ovat toteuttamassa. He saavat olla todistajia siitä ihmeellisyydestä, joka on ajan ja elämän rajan toisella puolella. He tulevat takaisin meidän keskellemme vahvistamaan meidän uskoamme siitä, että silta kestää toiselle puolelle. Mutta he ovat ihmisiä, jotka ovat jo täällä ajassa tehneet selkeän valinnan. He ovat ihmisiä, jotka jo täällä ajassa ovat tehneet selväksi tilinsä yhtä hyvin luojaansa kuin luotuin. Joten kun lääketieteen foorumilla todetaan, että ihmisen sisin tuo näkymätön minus joissakin tilanteissa palaa takaisin aivan ilmeisen kuolemarajan toista puolelta ja näillä tämän kaiken kokeneilla ihmisillä saattaa olla aivan erikoisia kertomuksia siitä, mitä on tapahtunut rajan toisella puolella, jos nämä kertomukset ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Ne kertomukset eivät voi olla hyväksyttäviä tai tosia. Tosiaan kyllä, mitä kokemusperäisyyteen tulee, aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi hindu-uskonnossa voidaan kokea suunnattomia yliluonnollisia voimia tai muiden vastaavanlaisten ei-raamatullisten uskontojen piirissä Lucifer antaa omillensa elämyksiä, jotka eksyttävät nämä ihmiset uskomaan, että tässä on kaikki, mitä näkymätön jumaluus ja näkymätön maailma heidän kohdallansa voi olla. Aivan samalla tavalla elämän ja ajanrajan toisella puolella voidaan kokea asioita, jotka tyydyttävät ihmisen kokemustarvetta. Mutta Raamattu on se mitta, jonka mukaisesti totuus mitataan. Ja nämä kokemukset, joista olen juuri puhunut, nämä ensin mainitut, tuo kategoria kuolemaan ja takaisin kokemuksia, joissa ei ole Jeesuksella mitään osa eikä arpaa, ne ovat eksyttäviä ilmiöitä, joita tulee kavahtaa. Toki myöskin muunlaisia asioita löytyy, joiden kautta ihmisiä pyritään eksyttämään ikuisuuden, vakavuuden ja elämän ja kuoleman arvojen kohdalla. Ajattelen ihmispoloisia, jotka uskovat, että maksamalla 500 000 nykymarkkaa voidaan ostaa kuolemattomuus sen kautta, että kansainvälinen cryonic society syvä jäädyttää ihmisen ruumiin. Ja kun sitten sanotaan jonakin päivänä ihminen voidaan herättää takaisin henkiin, niin tällä 500 000 markan hinnalla ihminen on taannut itsellensä kuolemattomuuden. Jotkut ihmiset eivät välitä siitä, että koko heidän ruumiinsa kokee tällaisen kuolemasta herättämisen syvän jäädytyksen jälkeen, vaan he antavat leikata päänsä irti. Antavat syvän jäädyttää päänsä ja sanovat näin, että kun sitten minun aivoni, minun sieluni herätetään henkiin, niin liittäkää tämä pää sellaiseen ruumiiseen, joka on mukavampi, kauniimpi, komeampi, maskuliinisempi, atleettisempi kuin se ruumi, joka minulla oli aikaisemmin. Samalla on myöskin oppi reinkarnaatiosta, jälleen syntymisestä, jonka mukaisesti ihminen voisi aina uudestaan palata takaisin jonkun karman pyörän heittämänä ruumiilliseen elämään. Ei aina edes ihmisen muodossa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, sanotaan, että tuo merkitsee sitä, että ihminen syntyy jälleen ja elää ja kuolee ja syntyy jälleen, kunnes hän saavuttaa jonkinlaisen täydellisyyden, jossa hän kelpaa siihen henkien maailmaan, joka tämän hinduperäisen opin edustajilla on siitä, mitä he nimittävät omaksi taivaakseen. Mikä on Raamatun sana tähän kaikkeen? Kuuntele hebraiskirja 9:27. Samoin kuin ihmiselle on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, sen jälkeen tulee tuomio. Ei ole mitään toista mahdollisuutta ajan ja elämän rajan toisella puolella. Ihmiselle on määrätty, että ihminen kerran kuolee. Tämä asia on selkeä. Ei ole mitään uuden syntymisen ja uuden kuolemisen mahdollisuutta. Ihminen kuolee kerran ja sen jälkeen tulee tuomio. Tämä on Raamatun sana. Täytyy olla valmis. Armosta sinä saat olla valmis. Sinun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Tämä yksi elämä, jonka Jumala on antanut sinulle, riittää siihen, että sinä valmistut iankaikkiseen kuolemattomuuteen yhteydessä Jumalaan luojaasi. Olet sinä pitänyt huolta siitä, että sinulla on oikea valinta tehtynä. Keväällä 1995 maailman evankelista Billy Graham on kuin joutsen laulunsa edessä. Tämä Parkinsonin taudista kärsivä evankelista, joka on saanut elämänsä aikana saanata useammille ihmisille kuin yksikään ihminen häntä ennen. Tämä evankelista, joka ei suinkaan ole säilynyt ilman ristiriitoja ja konfliktitilanteita evankeliumin julistana, jonka sosiaalipoliittisesta ja sotilaallisesta ja muista vastaavista näystä kristikunta suinkaan ei ole samaa mieltä hänen kanssaan aina. Mutta tämä evankelista, jonka yksinkertainen sanoma Jeesuksen rististä on kaikille raamatullisille kristityille yhdistävä, selkeä yksimielisyyden pohja. Tämä evankelista joutsen lauluansa valmistaessaan aikoo saarnata satelliittien välityksellä noin 140 maahan. CNN-televisioyhtiön kuuluisa puheohjelmien vetäjä Larry King haastatteli Billy Grahamia vuoden 1994 lopulla. Haastattelussa puhuttiin juuri tästä mahtavasta satelliittimissiosta ja muutamista muista asioista. Mutta sitten Larry King yhtäkkiä kysyi Billy Grahamilta tällä tavalla, uskooko hän, että elämä jatkuu kuoleman toisella puolella? Katselin Billy Grahamin kasvoja. katselin sitä rauhallista, jännittämätöntä ilmettä, jolla hän sanoi näin, että on monia asioita, joista en ole varma, mutta on kolme asiaa, josta olen ehdottoman varma. Larry King sanoi, mitkä ne asiat ovat, ja Billy Graham selitti. Hän sanoi, yksi, minä tiedän, miksi minä olen täällä. Kaksi, minä tiedän, mistä minä olen tullut. Kolme, minä tiedän, mihin minä menen. Ja Billy Graham jatkoi ja sanoi, minä tiedän, sinne, mihin minä menen, kuolemalla ei ole otetta. Siellä ei mikään voi erottaa minua Jumalasta. Eikä siellä ole mitään, mikä voi tukahduttaa sen elämän, jonka olen Jumalalta saanut. Te siis uskotte, todella uskotte, uskotteko aivan rehellisesti, come on, sanoi Larry King. Kortit pöytää nyt, ei pelata mitään peliä. Uskotteko todella, Billy Graham, että elämä jatkuu kuoleman toisella puolella? Ja Billy Graham sanoi, vakaumuksella, joka voi olla ainoastaan rehellisyyden ääni, minä uskon, minä tiedän, se jatkuu. Raamattu puhuu meille jonkun verran siitä tilanteesta, jossa elämä jatkuu. Ajan ja elämän rajan toisella puolella. Yksi niitä Raamatun tekstejä, joissa meille annetaan välähdyksiä elämästä kuoleman toisella puolella, on ilmestyskirjan viimeiset luvut. On hyvin mielenkiintoista huomata, että Raamattu puhuessaan taivaselämästä ei niinkään paljon puhu siitä, mitä taivaassa on, kuin siitä, mitä taivaasta puuttuu. Esimerkiksi ilmestyskirja 22 ja 3 toteaa näin. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ei mitään kirousta. Me elämme maailmassa, joka Edenin puutarhassa tapahtuneen syntiin lankeamuksen tähden on joka tavalla kirottu maailma. Mutta kuuntele minua tarkastanut. Kun Jumala paratiisin lankeamuksen yhteydessä lausuu kiroustuomion. Kiroustuomio kohdistuu lähinnä kahteen kohteeseen. Se kohdistuu käärmeeseen, joka on se ulkoinen muoto, jossa saatana on langettanut Jumalan kuvaksi ollut ihmisen. Ja se kohdistuu siihen maan piiriin, jonka päällä ihminen elää. Mutta lue Raamattua niin paljon kuin voit ja haluat, ja sinä huomaat yhden asian. Jumala ei missään kiroa langennutta ihmistä. Jumala ei kiroa langennutta ihmistä, joka merkitsee sitä, että ihmisellä, joka elää kirouksen ympäröimänä, ihmisellä, joka elää maailmassa, jossa henkivalta, joka on langettanut ihmisen, on saanut kiroustuomion, tällä ihmisellä ei ole päällänsä Jumalan kiroustuomiota, ja sen tähden ihmisellä on mahdollisuus pelastua. Ihmisellä on mahdollisuus pelastua tästä elämän ympäristöstä, joka on kirouksella sävytettyä, siihen maailmaan, josta lukemani ilmestyskirjan teksti sanoi, eikä mitään kirousta ole enää oleva. Mitä voisimme ajatella tämän merkitsevän meidän nykyisen elämämme valossa? Kirous on tuonut ihmisen sukuun jumalattomuuden. Se on tuonut synnyn. Ja synnin seurauksena kodit rikkoutuvat, lapset ovat nälkäisiä ja vannukset ovat unohdettuja. Taivaassa ei ole mitään kirousta. Siellä mitään Jumalan sallimaa liittoa ei kukaan koskaan milloinkaan riko. Siellä ei kukaan lapsi kulje nälkäisenä. Siellä ei kukaan valita sitä, että hän on vannuksena unohdettu. Kirous on poissa. Syntiä ei ole. Taivaassa ei ole alkoholia, joka humaluttaa ja saa ihmiset tekemään mielettömyyksiä. Taivaassa ei tarvita lukkoja ovissa. Taivaassa ei käydä sotia. Kukaan ei vuodata kenenkään verta. Taivaassa ei ole vankiloita, ei sairaaloita eikä hautausmaita. Jumalattomuus puuttuu taivaasta. Mitä muuta taivaassa ei ole? Ilmestyskirja 21 ja 4 toteaa näin. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä, kuuntelen nyt, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Mielenkiintoinen tämä kronologia näissä asioissa, jotka luetellaan luetussa jakeessa. Kuolema, murhe, parkuminen, kaikki tämä kuin huipentuu siinä kivussa, jota ihmisen sielu ja ihmisen ruumissa kokevat täällä maailmassa. Mutta taivas on maailma, jossa ei ole mitään kipua. Ja koska siellä ei ole mitään kipua, niin ei ole mitään sellaista, joka ankkuroituu ja sitoutuu käsitteeseen kuolema. Sellaiset sanat kuin sydänkohtaus tai luusyöpä tai aivokasvain. Ne ovat sanoja, joita kukaan ei tule käyttämään taivaassa siitä presensistä, jossa siellä eletään. Taivaassa kukaan ei ole emmesairas. Taivaassa kukaan ei ole sidottu rullatuoliin. Kaikki ovat terveitä ja kaikki ovat vahvoja. Mitä vielä taivaasta puuttuu? Ilmestyskirja 22 ja 5. Eikä yötä ole enää oleva. Eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Yötä ei ole taivaassa. Minulla on kirjastossani kirja, englanninkielinen Amerikassa julkaistuna 100 vuotta sitten, jonka otsikossa ovat sanat Night Scenes of the Bible, Raamatun yökuvaukset. Tuossa kirjassa on muutama 10 pientä lukua. Jokainen luku käsittelee yhtä tilannetta Raamatun lehdiltä, joista löytyy tuo yhtäinen nimittäjä, yö. Minä huomaan tuota kirjaa lukiessani, miten Raamatussa yö symbolisoi vaaraa, surua ja väsymystä. Suurin osa rikoksista tapahtuu yön tunteen. Sairaat kokevat sairautensa voiman kaikkein purevimpana yön tunteena useastikin. Muinaisena aikoina sodat, hyökkäykset sijoittuivat yön tunteen. Näin voisin jatkaa tuon Night Scenes of the Bible-kirjan referoimista, mutta riittää, kun sanon tällä tavalla, mitä tahansa pahaa sinä voitkaan kuvitella yössä olevan. Se on kaikki poissa sen suunnattoman kirkkauden edessä, joka tulee täyttämään taivaan. Kirkkaus, joka oli sidottu auringon valoon, ei luonnollisesti myöskään minkään lampun keinovaloon, vaan Johannes sanoi, Herra Jumala on valaiseva heitä. Ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Taivaassa ei ole yötä, koska Jumala on sen valona, mutta ajattelen myöskin asiaa hieman pitemmälle ihmisyyttäsi ajatellen. Sinä et koskaan tule tarvitsemaan taivaassa unta. Sillä kaikki sellainen, joka luo väsymyksen, puuttuu taivaasta. Tämä ei merkitse sitä, että taivaassa ei tehtäisi työtä. Minä uskon Raamatun osoittamaan, että taivaassa on monenlaista ja paljon tekemistä. Jotkut ovat erikoisesti erotetut ylistämiseen. Jotkut tulevat saamaan Raamatun mukaisesti vallan jopa 10 kaupungin hallitsijoina. Jotkut tulevat istumaan valtaistumilla, jotkut tulevat tuomitsemaan enkeleitä. Taivaassa on monenlaista tekemistä, monenlaista jännitystä, monenlaista seikkailua. Mutta mikään, mitä taivaassa tehdään, ei tule väsyttämään ihmistä. Olen jo todennut sen, että ilmestyskirjan mukaisesti taivaassa ei ole kuolemaa. Anna minun sanoa tämän asian ympäriltä vielä yksi ajatus ennen kuin kuuntelemme edelleen Pertti Kalliota. Sillä hetkellä, kun lapsi on olemassa, lapsi alkaa matkansa, jonka päämääränä on hauta. Se on lapsen lihan ja veren vaelluksen päämäärä. Ei ole yhtään ainoata kotia, yhtään ainoata sukua, joka olisi kokenut juuri nyt elävien ihmisten elinjään aikana, että jostakin on äiti mennyt, jostakin on vaimo mennyt, jostakin on mies tai isä, poika tai tytär tai ystävä otettu pois. Kuolema on tullut. Jokaisessa kodissa on yksi tuoli, useampiakin tuolia, jotka ovat tyhjiä. Sinä katselet tuolia kenties tällä hetkellä olohuoneessa keittiössäsi, tai sinä istut autossasi ja kuuntelet ääntäni, ja siinä vieressäsi on tänään tyhjä paikka. Taivaassa ei ole yhtään tyhjää paikkaa. Raamattu sanoo meille, että kuolema on hukkunut siihen voittoon, joka elämällä, Jumalan iankaikkisella elämällä on kuolemasta. Kuolema on osa menneisyyttä, jota ei enää ole. Taivaassa on elämä, jota Raamattu ei kykene kuvailemaan meille, koska meidän rajoitettu inhimillinen kykymme käsittää näkymättömän ja ajan ja elämärajan toisella puolella olevia asioita on niin vähäinen. Mutta olen monesti ajatellut kertomusta, joka on ensimmäisten kuningasten kirjan 10. luvussa. Kertomusta Saaban kuningattaren tulemisesta Jerusalemiin ihailemansa monien huhupuheiden kohteena olleen Salomon hoviin. Ensimmäinen kuningasten kirja 10:7 mainitsee Saaban kuningattaren todenneen näin. Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse tulin ja sain omin silmin nähdä. Ja katso, ei puoltakaan oltu minulle kerrottu. Jos jostakin Jemenin Etiopian akselita tuleva kuningatar Salomon ihmeiden keskellä pystyy huudahtamaan nämä sanat. Miten paljon enemmän sinun vapautunut sisäinen ihmisesi tulee eräänä päivänä huudahtamaan, kun sinä saat Jeesuksen Kristuksen verisen armon hintana nähdä taivaan sellaisena kuin se on. Mahtavat yllätykset odottavat meitä. Yllätykset siinä rakennelmassa, siinä struktuurissa, joka muodostuu taivaasta. Mutta varmasti myöskin yllätyksiä me saamme kokea niiden ihmisten kohdalla, jotka taivas meille paljastaa. Joku on sanonut näin, monet sellaiset, joiden minä uskoin olevan taivaassa, puuttuvat sieltä. Mutta monet sellaiset, joiden minä uskoin jäävän taivaan ulkopuolelle, ovatkin siellä sisäpuolella. On mahtavaa tietää, että taivaan portit avautuvat, ei ihmisen, ei lihan ja veren tahdon mukaisesti, vaan ne avautuvat Jumalan hyvän armollisen tahdon mukaisesti. On yksi asia, jolla sinä voit varmistaa sen, että sinä olet taivaskelpoinen, siitä minä puhun sinulle viimeisessä puheenvuorossani tässä sydämestä sydämeen juttelussani taivaasta, mutta minulla on ilo tuntea tämän laulun sanojen ja sävelten tekijä. Hän on tällä hetkellä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen piirissä työskentelevä evankelista Turkka Aaltonen. Hänen näkynsä viimeisestä päivästä on näky kotiin kutsun päivästä. Miten sinun elämässäsi, kuuntelija, sinun elämäsi viimeinen päivä kerran rakentuu? Jos olet jaksanut seurata minua tämän jutteluni aikana, olet joutunut tekemisiin väitteeni kanssa siitä, että ajan ja elämärajan toisella puolella mikään ei lopu. Kuolema ei lopeta mitään. Kuolema lopettaa jotakin. Kuolema lopettaa sinun kipusi, sinun olemassaolosi tässä kipujen maailmassa. Mutta kuolema ei lopeta sitä kipua, jota sinä voit joutua kokemaan rajan sillä puolella, jossa mikään ei voida muuttua, jossa mitään ei voida muuttaa, jossa elämä jatkuu sellaisena kuin se oli siinä silmänräpäyksen hetkessä, jolloin Jumala salli kuoleman enkelin tulevan ja katkaista sinun elämäsi hopeisen langan. Jollakin tavalla on järkyttävä ajatella, että kotiin kutsun hetki, joka Turkka Aaltosen tekemän laulun, jonka Pertti Kallio esitti mukaisesti, voisi ja pitäisi olla päivä, jolloin murheet, kivut tänne ja vammaiset ja sairaat saa siellä terveyden, lapset juoksevat iloissaan, siellä vanhus takaisin nuoruuden saa. Tuo samainen päivä, jolloin kuolemattomuus tavoittaa ihmisen. Se voi olla päivä, jolloin lopultakin ihminen herää liian myöhään tiedostamaan ne mahdollisuudet, jotka ihan kaiken elämä pitää sisällään. John Wesley on mies, joka on niin sanotun metodistisen herätysliikkeen inhimillinen perustaja. John Wesleystä kerrotaan, että häneltä kysyttiin kerran, mitä hän tekisi, jos hän tietäisi, että hän huomenna keskiyön tunnin lyödessä kuolisi. Miten hän käyttäisi tämän ajan, joka on tuon hetken, jolloin häneltä kysytään tämä kysymys, ja seuraavan vuorokauden keskiyön hetken välillä. John Wesleyn sanat on kirjattu paperille, ne on painetussa muodossa luettavissa. Ja täsmälleen näin John Wesley vastasi. Minä käyttäisin edessä olevat elämäni tunnit aivan samalla tavalla kuin tällä hetkellä olen suunnitellutkin ne käyttäväni. Minä saarnaisin tänä iltana Gloucesterissa. Ja jälleen huomenna iltana minulla on siellä kokous. Huomisella kokouksen jälkeen minä menisin ystävieni luokse siihen kotiin, johon minut on huomisen kokouksen jälkeen kutsuttu. Minä juttelisin, rukoilisin perheen kanssa. Noin 10 paikkeilla illalla menisin huoneeseeni, jättäisin elämäni taivaallisen isäni käsiin ja asettuisin nukkumaan ja heräisin paratiisissa. Näin voi sanoa ihminen, jolla on paitsi rauha ja lepo Jumalan kanssa, varmuus, pyhän hengen antama varmuus siitä, että ajan ja elämän rajan toisella puolella kaikki jatkuu täydellisyydessä, ei vajavaisuudessa, niin kuin täällä maan päällä. Vanhan testamentin sivulta 4. Mooseksen kirjasta luvusta 23, jakeesta 10, jakeen loppuosasta löytyy tällainen virkkeen mittainen rukous. Suotakoon minun kuolla, oikeamielisten kuolema. Olkoon minun loppuni, niin kuin heidän. Oikeamielisten kuolema. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmisen mielen alueella, ihmisen järjen alueella, tapahtuu valinta. Ihmisen mielen alueella valitaan, kuljetaanko elämässä oikeaan vai väärään. Sinä voit lukea raamatustasi Jumalan pyhistä. Kyllä sinä tunnet näitä Jumalan pyhiä myöskin henkilökohtaisen kosketuksesi kautta. Sinä tunnet jossakin jonkun vannuksen tai jonkun nuorukaisen tai kenen tahansa, joka on yksi näitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ratkaisun elämässään päästä siihen kaupunkiin, joka rakentaa ja luoja on Jumala. Sinä tunnet näitä oikeamielisiä ihmisiä. Sinä katsot heidän elämäänsä, sinä huomaat, eivät ole täydellisiä, heillä on puutteita elämässään. Mutta kuitenkin sinä näet heissä jotakin, sinä näet heissä ehdottoman varman tahdon päästä perille siihen kaupunkiin, jossa kaikki on täydellistä, jossa kaikki on oikein. Sinä voit rukoilla tällä hetkellä tätä rukousta. Se on raamatuinen rukous. Suo Jumala, että kun minun aikani tulee, minä olisin laskenut päiväni oikein. Olisin mitannut hopeisen elämänlankani pituuden oikein. Saisin kuolla oikeamielisten kuoleman. Olkoon minun loppuni, niin kuin heidän. Oikeastaan näiden sanojen myötä olen saanut kaiken sen, mitä minulla on sanottava. Olen johdattanut sinut toivottavasti Jumalan pyhän hengen avulla siihen paikkaan, jossa sinä rukoilet nyt. Ja sinun rukouksesi, sinä ei tarvitse olla mikään eriskummallinen sanavyöry Jumalan sydäntä kohden. Herra, ole minulla armollinen. Tee minusta oikeamielinen. Tee minusta vanhurskas. Tee minusta syyllisestä, syntisestä, kadotukseen matkalla olevasta, armahdettu, vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu ihminen. Kiitos, että sinä teet sen. Kiitos, että minä kelpaan taivaaseen Jeesuksen verisen uhrin kautta. Kiitos, että minä saan kuulla nuo 3 sanaa, jotka riittävät nyt ja ikuisuudessa kerran.